Luen katkelman Mika Tuovisen kirjasta Ainutlaatuinen tehtävä. Vaikka kristittyjen lukumäärä maailmalla kasvaa, kristittyjen prosentuaalinen osuus maailman väestöstä on pysynyt samana vuosikymmeniä. 1/3 maailman asukkaista on kristittyjä. 1/3 on kuullut evankeliumin, mutta ei ole ottanut sitä vastaan. 1/3 ei ole lainkaan kuullut evankeliumia Jeesuksesta. Heidän lähipiirissään ei ole kristittyjä tai kirkkoja, jotka välittäisivät evankeliumin. Kirkon toiminnan ja lähetystyön näkökulmasta tämä on epäonnistuminen. Tehtävämme on viedä evankeliumi niille, jotka eivät ole sitä kuulleet. Nämä sanat ovat siis Mika Tuovisen kirjoittamasta kirjasta Ainutlaatuinen tehtävä, ja Kansanlähetyksen lähetysjohtaja Mika Tuovinen on tänään studiossa. Tervetuloa.
Kiitos, Veijo. Aika kovasti olin kirjoittanut, kun sanoin, että kirkon lähetystyön näkökulmasta tämä on epäonnistuminen, että evankeliumi ei viety vielä kaikille kansoille. Ja onhan se, kun Jeesus sanoi, että viekää, menkää kaikkialle. Mä oon viikon aikana kuullut evankeliumi varmaan 10 kertoja ja lukenut siitä. Ajattelin, eri puolilla maailmaa ihmisiä, jotka elää 50-kymppiseksi, 70-kymppiseksi, 100-vuotiaaksi, ja ne ei koskaan saa kuulla evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta.
Voisi sanoa, että tilanne on epäreilu.
Tilanne on todella epäreilu.
Tänään puhumme lähetystyöstä, sen tarpeellisuudesta ja siitä, miksi Kansanlähetys on aina ollut lähetysherätysliike. Mika Tuovinen, miksi lähetystyö maailman ihmisten hyväksi on näin tarpeen?
Se on tarpeen ja on kiitollinen siitä, että lähetystyötä on tehty. Sehän lähti alussa vauhdilla liikkeelle Jerusalemista Samariaan ja Juudeaan, ja Paavali kertoo, että hän on Illyriaan asti, eli tuonne Balkanin niemimaalle asti julistanut evankeliumia ja halusi viedä sitä Espanjaankin. Mutta kesti 1000 vuotta, yli 30 sukupolvea, että se tuli Suomeen. Ja niin kuin todella pitkä aika. Ja lähetystyö on tarpeen, että minäkin sain kuulla evankeliumin. Jos sitä ei olisi tänne tuotu, niin mä en voisi uskoa. Mulla ei olisi ikuista elämää eikä syntien anteeksianto. Eli lähetystyö on tarpeen, että ihmiset kuulisivat evankeliumin. Evankeliumihan ei ole missään automaattisesti. Jumala on tietysti maailman luojana läsnä kaikessa ja tietää, mitä maailmassa tapahtuu. Mutta evankeliumi ja pelastus Jeesuksessa Kristuksessa ei ole läsnä, ellei sitä viedä. Sen takia lähetystyö on tarpeen. Myös uskoville meille lähetystyö on tarpeen, sillä se on yksi kanava, miten me voidaan osoittaa kiitollisuutta Jumalalle tekemällä lähetystyötä, rukoilemalla, antamalla Jumalalle lähetystyöhön suunnattuja varoja ja lähteä itse. Eli lähetystyö on tarpeen, että ihmiset oppisi tuntemaan kolmiyhteisen Jumalan, ja sitä varten, että se on meille kanava osoittaa rakkautta Jumalaa ja lähimmäisiä kohtaan.
Miten käy tälle ihmiselle, joka kenties elää 100-vuotiaaksi ja kuolee, eikä ole kuullut evankeliumia?
Minä pitäydyn tässä itse perinteiseen kristilliseen käsitykseen, että usko Jeesukseen on ainoa tie taivaaseen. Raamattu kuvaa, että ihminen ilman uskoa on hengellisesti kuollut, ja tämän kuoleman seurauksena tulee myös ikuinen kadotus. Ikuinen kadotus. En mä löydä kyllä Raamatusta mitään muita vaihtoehtoja kuin sen, että meidän juuri siksi täytyy viedä evankeliumi, että nämä ihmiset pelastuisivat. Meillä on mieletön vastuu kristittyinä.
Lähetysjärjestöjä maassamme on useita. Jokaisella on hieman oma tapa tehdä lähetystyötä. On avustusprojektia, mediatyötä, perinteisiä ihmisiä lähettävää työtä. Mikä on Kansanlähetyksen tapa tehdä työtä maailmalla?
Meidän työtapamme on hyvin monenlaisia. Se voisi jakaa 2 osaan. Yksi on evankeliumin julistus, evankelioiminen, johon liittyy myös seurakuntien perustaminen. Ja tätä olemme halunneet tehdä ennen kaikkea alueille, joissa kristillistä todistusta ja lähetystyötä on vähän. Toinen on sitten ihmisten auttaminen. Heidän joka päivän tarpeissa on muun muassa Afrikassa kaivoprojekteja ollut ja kehitysyhteistyöprojekteja islamilaisessa maailmassa. Eli kyllä tämä evankeliumin julistus ja ihmisten auttaminen kulkee käsi kädessä niin kuin Jeesuksenkin elämässä. Kansanlähetyksessä me kyllä korostetaan sitä, että evankeliumilla on ensiarvoinen tehtävä. Eli kirkko ei voi koskaan vaieta evankeliumin julistamisesta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Se on se lähetystyön kärki. Haluamme olla tämmöinen evankeliumikeskeinen lähetysjärjestö. Meillä on muun muassa tätä mediatyötä myös. Saavutamme yhteistyökumppaniemme kautta satoja miljoonia ihmisiä esimerkiksi satelliittitelevision avulla, mitä tuemme, ja on Raamatun käännöstyötä. Mutta lähetysjärjestönä ollaan haluttu pitäytyä niin kuin vahvasti myös työntekijöiden lähettämiseen. Uskotaan, että se on Jumalan malli, kun hän lähetti Jeesuksen. Hän ei lähettänyt vain sanomaa, vaan Jeesus tuli ihmiseksi. Apostolinen malli, kun Paavali ja Barnabas lähetettiin, seurakunta lähetti heidät lähetystyöhön. Eli ihmisten lähettäminen on kuulunut aina kristilliseen lähetystyöhön.
Kansanlähetysnäyssä on ominaista ajatella, että on kahdenlaisia kristittyjä. Toiset ovat lähettäjiä ja toiset ovat lähtiöitä. Kuinka tänä aikana voi tehdä tällaista näin selkeää jakoa kahteen minkään asian kanssa?
No yleistä en voi sanoa, että jako pitää ihan paikkansa, että toinen lähtee ja toinen lähettää. Ja äsken jo sanoin, että tämä on raamatullinen malli esimerkiksi siinä, että Antiokian seurakunta toimi juuri näin. He lähetti Paavali ja Barnabaan keskuudestaan lähetystyöhön. Näinhän me toimitaan myös Suomessa. Esimerkiksi kun kansanlähetyksen lähetystyöntekijä lähtee, niin kotimaassa hänellä on lähettäjiä, kolmenlaisia lähettäjiä. Yksi on nämä meidän maakunnalliset kansanlähetyspiirit, jotka ottaa vastuun lähetystyöntekijästä. Toinen lähettävä taho on nimikkoseurakunnat. Ja kolmas on yksittäiset uskovaiset, jotka haluavat osallistua lähettämiseen. Ja esimerkiksi meidän lähetystyöntekijöidemme lähettäjärenkaasi voi liittyä vaikka internetin kautta ja alkaa seurata ja rukoilla lähetystyön puolesta, jos kiinnostaa vaikka Japanissa tai Euroopassa tai jossain muualla tehtävä lähetystyö, niin netissä on helppo liittyä lähettäjän renkaisiin, tulla mukaan tähän suureen työhön lähettäjäksi. Moni on molempia, sekä lähtiä että lähettäjä, niin kuin minä, joka nyt olen ollut joskus lähetystyöntekijä ja nyt täällä Suomessa lähetän muita. Ja tiedän, että moni lähetystyöntekijä tukee toisia lähetystyöntekijöitä, eli nämä lähtien ja lähettäjän roolit menee välillä päällekkäin, mutta yleisesti ottaen voisi sanoa, että kansanlähetysnäyssä me korostamme sitä, että jokaisen uskovan olisi ihan otettava vastuu maailman evankelioimisesta sillä tavoin, että hän sitoutuu joko lähettämään jotain henkilöä tai joitakin henkilöitä rukoillen ja taloudellisesti, että jokaisella kansanlähetyksen ystävällä olisi joku lähetti, oma nimikko lähetti, jota hän tukee. Ja tämä on ainakin se meidän näkymä. Se on hyvä mahdollisuus uskoville olla toteuttamassa Jumalan tahtoa ja palvelemassa Jumalaa, kun he sitoutuvat lähetystyön toteuttamiseen. Ja sitten tosiaan tarvitaan koko ajan lähtiöitä. Nytkin meillä on lähetyskurssi, jossa 9 ihmistä opiskelee. He ovat hankkineet itselle sopivan ammatin, 2 vuotta työkokemusta ja haluavat kysyä Jumalalta, että Jumala, missä haluat, että me voisimme sinua palvella. Eli sitten me lähetetään tämmöisiä henkilöitä pitkäaikaiseen lähetystyöhön. Eli me tarvitaan jatkuvasti näitä uusia lähetystyöntekijöitä. Lisäksi meillä on kansanlähetysopistolla kansainvälisyyslinja, jota kautta voi lähteä lyhyeksi aikaa opiskelemaan eri maihin. Ja meillä oli tässä äskettäin Suomen lähetysneuvoston 100-vuotisjuhlat. Ja siellä oli tämmöinen legacy-projekti nuorille esitettiin, että yritämme saada nuoria lähtemään lyhytaikaiseen lähetystyöhön esimerkiksi kesän ajaksi. Eli lähtemisen mahdollisuuksia on myös paljon, joko kuukaudeksi kesäaktioon vuodeksi kansainvälisyyslinjalle tai useaksi vuodeksi tai vuosikymmeniksi kansanlähetyksen lähetystyöntekijänä tai jonkun muun lähetysjärjestön lähetystyöntekijänä. Meillä on onneksi Suomessa paljon näitä järjestöjä, jotka lähettää.
Lähetystyö kohtaa maailmassa monenlaisia vaikeuksia, kirjoitat kirjassa Ainutlaatuinen tehtävä. Minkälaisiin vaikeuksiin lähetystyö oikein törmää täällä maailmassa?
Joo, tosiaan mainitsen 5 tämmöistä vaikeutta ja ensimmäisenä mainitsen hengelliset vaikeudet ja hengelliset haasteet, joka liittyy siihen, että paholainen perkele vihaa lähetystyötä, koska se on hyökkäys hänen valtapiiriään kohtaan ja niitä ihmisiä kohtaan, joita hän yrittää pitää siteissä. Kun kirkko lähettää lähetystyöntekijöitä, me lähetämme heidät eturintamaan viemään valoa semmoiselle alueelle, jossa koskaan ei ollut evankeliumin valoa. Ja yksi haaste on se, että paholainen haluaa estää tätä työtä. Yksi, miten hän haluaa myös estää, on se, että hän haluaa uskovissa tuoda tämmöisen penseyden, ja jossa me ei enää ajatella sitä, että evankeliumi pitäisi viedä eteenpäin, että me ei nähtäisi kadotettua maailmaa ja sitä, että ihmiset, niin kuin minä ja sinä, ne elää ilman Kristusta ja matkalla kadotukseen. Eli paholainen haluaa estää tämän näyn syttymisen ja lähetystulen syttymisen uskovien keskellä. Tämä on se hengellinen haaste. Toinen on teologinen haaste, että jos sellainen teologia valtaa ala kristikunnassa, että lähetystyöllä ei ole enää merkitystä tai ihmiset voivat pelastua elämällä hyvää elämää tai noudattamalla oman uskontonsa oppeja. Tähän kyllä Raamattu sanoo selvän ein. Jeesus Kristus on ainoa tie. Voimavarojen kohdentamisen haaste on se, että me aletaan kohdentamaan omaa toimintaamme lähetysjärjestössä tai kirkossa varoja ennen kaikkea kotimaan työtä varten ja unohdetaan ne, jotka eivät koskaan kuulu evankeliumia. Tämä on iso haaste meillä. Eli miten kaukana olevat ja heidän tarpeensa pysyy meillä mielessä. Lähetystyössä on myös poliittisia haasteita. Moni valtio yrittää estää evankeliumin julistamisen alueellaan, eikä suvaitse kirkkojen toimintaa tai lähetystyötä. Työvoimapulla haaste kertoo siitä, että me tarvitaan sopivia työntekijöitä, esimerkiksi kansanlähetyksessä, erityisesti seurakuntatyöhön ihmisiä, kuten teologeja, pappeja, nuorisotyöntekijöitä, lapsityöntekijöitä ja diakoneja. Eli monenlaista haastetta on.
Lainaan jälleen pätkän kirjastasi, eli kirjan nimi on Ainutlaatuinen tehtävä ja täällä lukee. Lähetystyössä kansanlähetys kohdistaa toimintansa erityisesti 5 alueelle. Ilman evankeliumia, ilman Raamattua, ilman vapautta ja ilman Messiasta oleville. 5. on naapurimaamme Viro ja Venäjä sekä Eurooppa. Voisitko Mika Tuovinen kertoa jotain tarkemmin näistä alueista?
Haluamme siis viedä evankeliumia alueelle, jossa Jeesusta Kristusta ei ole paljon julistettu, esimerkiksi Japani ja islamilainen maailma. Lisäksi haluamme tukea Raamatun käännöstyötä, emmekä vain tukea, vaan meidän työntekijämme ovat mukana Raamatun käännöstyön projekteissa, että ihmiset voisivat lukea ja kuulla evankeliumia äidinkielellään. Myös juutalaistyö on meille tärkeää, eli ilman Messiasta olevat. Tämä on jo Raamatun alussa oleva malli, että juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille, eli pakanoille. Tällä työllä on kansanlähetyksessäkin tärkeä tehtävä. Lähetystyössämme tuemme myös vainottuja kristittyjä. Alussa se oli ennen kaikkea Neuvostoliittoon ja Itä-Euroopan kommunistisiin maihin suuntautuvaa työtä. Nyt hyvin paljon islamin alla oleviin maihin ja siellä kristittyjen tukemista. Sitten vielä 5. on tämä Viro, Venäjä ja Eurooppa. Tämä on alue, jossa joskus kristiusko on ollut vahvaa. Täällä on Raamattu käännetty pääkielille, evankeliumi on julistettu jossain päin melkein 2000 vuotta. Tämä on ollut kristinuskon semmoinen ydinalue. Ja onhan tämä vieläkin vahvaa kristiuskon kannalta, mutta missään muualla maailmassa ei ollut tämmöistä luopumusta kristiuskosta kuin Euroopassa. Ja sen tähden tämä on vielä lähetysalue, johon kansanlähetyksenäkin haluamme myös tulevaisuudessa sitoutua.
Viimeisenä pyydän sinua kertomaan rohkaisevia välähdyksiä siitä, mitä monet lähettäjät yhdessä lähtiöiden kanssa ovat saaneet työmme kautta aikaan maailmalla.
No, rohkaisevinta ja ihaninta aina se, että ihmiset löytää uskon Jeesukseen Kristukseen. Ja varsinkin alueelle, jossa kristittyjä on vähän, se, että ollaan perustettu seurakuntia islamilaisen maailman keskellä, Japanissa, niin se on sitä, missä niin kuin lähetystyö ja lähetyskäsky toteutuu minun mielestäni kirkkaimmin. Tai se, että ollaan pystytty tarjoamaan kylille ja kaupungeille puhdasta juomavettä, vaikka Etiopiassa. Niin aivan mielettömän tärkeitä ihmisten arkielämän ja terveyden kannalta. Tai se, että ihmiset saa kuulla evankeliumia omalla äidinkielellään, kun työntekijämme ovat kääntäneet koko Raamatun tai Uuden testamentin jollekin paikalliselle kielelle. Tai että uskovat vainottu seurakunta on saanut ensimmäistä kertaa joku seurakunta käsinsä hengellisen kirjasen tai kokonaisen Raamatun, mitä kansanlähetyksen ystävät ovat kuljettaneet. Ja on niin kuin paljon semmoisia asioita, mistä voidaan iloita, ja eihän tämä ole pelkkää voittoa ollut. Lähetykseen on kuulunut aina myös marttyyrihistoria ja vaikeudet, josta mekin ollaan saatu kokea oman osamme. Eli Jumalan valtakunta menee aina eteenpäin. Joskus se menee eteenpäin asioiden kautta, jotka meidän mielestä näyttää tappioilta, häviöiltä, mutta jotka Jumalan hengellisessä maailmassa voivat olla niitä suurimpia voittoja. Evankeliumin eteenpäinmenossa nähdään siis inhimillisiä voittoja eteenpäinmenoa, mutta myös sitä, että Jumalan valtakunnassa joskus sitä vainotaan, joskus on marttyyrihistoriaa ja vaikeuksia, mutta me tiedetään, että Jumala pitää omasta valtakunnastaan ja sen leviämisestä huolta.
Kiitos vierailusta Raamattua vain ekstrassa, Mika Tuovinen. Ja meidän keskustelun pohjana on ollut sitten Mikan kirjoittama kirja Ainutlaatuinen tehtävä, joka kirkastaa myös kansanlähetyksen lähetysnäkyä, josta olemme keskustelleet.